Yepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 3. fevrali, heptenin çarşembe günü. Havarlar gündelimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpar Yarın. Şu anki programımızda, Irak'ın Avtonom Kürdistan regionunun prezidenti kararsızlık boyunca borçlandırmayan referendum geçirmek çağrışı bilen 2. fevralda çıkış etti.
Bu regionun Kürtlerini asırlap bir-birinden ayıran milli hareketler ulu yalnız borlu değildi.
İran'ın Türkmenistan'dan satın alayan tebiği gazının bakasını yılda 3 milyar dolar mesferde haritler ve hizmetler bilen hesaplaştırdığı haber verildi.
Tehran Askıva'da her yılda 3 milyar dolar mesferine bakalanan gazın yerine haritler ve incinerçilik teknik hizmetlerini eksport eder.
Türkmenistan'da yurdun tarihini öğrenmek oyunca yürüyüte idare dörüdülerke Türkmenistan'ın hedirki zaman tarihi Türkmen mekteplerinde ne derecede öğrenilir?
Tüve tehnikinin ilkinci yıllarındaki tarih hakkında sözlüm var.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman fiyadeliklerle tanış olun. Орсетин дашар ишлер министри Сергей Лавров Сирияда яхли террорчу топорлор еңилянча Москванын амала ашырган хова зарбаларын бес этмежегин айдар. Мен бу хова зарбаларынын бес эдилмегине себеп көрмөйөрүн деп Лавров Аманын пайтакты Москвада кечирилген матбуот конференциясында айтты. 2 февралда Бирлешкен Штаттардын Дөөлөт секретары Джон Керри Сирияда курушу бес этмек боюнча Бирлешкен Миллеттер Урамасынын жол башчылыгында кеплешиктер кечирилерке, Орсетин Сирияда оппозицион топорлору бомбаламагын бес этмелдигин айтты. Женевада ресми болмадык кеплешиктерге катнашкан Сириянын кээбир оппозицион топорлору Орсетин хова зарбаларын бес этмегин өзлөрүнүн кеплешиктерге катнашмагы үчүн шерт өкмүндө өңөтүрүярлар. Украинанын иктисадият министри Айварас Абромавичус ири иктисадий реформаларын бөгөтлөнмөгүнөн негилелик билдирип өз ийпесинен чекилди. Шуун мен Украинанын иктисадий өсүш өйсөөдө министри өз ийпесинен чекилмек карарына келдим деп Аслы Литвалы Абромавичус 3 февралда Киевде журналистлерге айтты. Ве президент Порошенконун парламенттеги топорунун ресмисине жазгырып, менин өз ийпе берилген Порошенконун саясий күчүнүн өкүлү өкмүндө Игорь Кононенко менин ишиме ве министрлигин ишин бөгөт
Будучи представителем политической силы, которая выдвинула меня на пост.
Абрамавичу свой Украинанын мали министри Аслы Бирлешкен Штаттардан Наталья Ереско 2014 жылдын декабрь айында президент Петро Порошенконун юрдун иктисадиятын калдырмак боюнча тагалларын чайында өкмөтө тээде адамдарды кетирме үчүн белгиленипти. Бирлешкен Штаттардын Украинадагы элчиси Джеффри Пьят 3 февралдан чыгышында Абрамавичу сый Украинанын өкмөтүнүн реформаларынын чемпиондорунун бири деп атландырды. Абрамавичусун вазифасынан чекилмеги парламентте Порошенконун өкмөтүнүн негилеликлерин күйүшлөнгөн вактына кабат келди. İranın maliye bazarı sonkı bir yıllıkta en ulusu şürküzdü. Bu yılda İranın dünyanın en tesirli altı yurdu bilen bağlaşan ılalışığı geçen ayda güce girenin son yüze çıktı. Tehran'ın TEP-DIX indeksi 2. fevralda 73.10.7 çemesi derecesine çıktı. Sanksiyaların ayrılmağından son 10 günün devamında 16.16 milyon dolar miktarda maya koyumlarının yatırılmağının muna sebep bulunduğunu Bloomberg yazıyor. İran halkara sanksiyaların yatırılmağından son iqtisadi avadançılığının dörümögüne umid bağlaptı. İran İslam Respublikası indi çiğ nevitini erkin satıp bilyar ve daşarı yurtların banklarında en çimilin devamında dondurulup saklanan 100 milyard dolar möçverdeki pulundan peydalanıp bilyar. Sanksiyaların ayrılmağından veri İran'ın sevda dolanışığının möçveri 3 esse yokurlandı ve 40 milyon dolardan 133 milyona yetti. Ортетин глобал дәрәҗәдә нефть өнөмчүлүгүн чаклендермек барада нефть өндүрүүчү йорттордун ОПЕК курамасы менен кеплешип кечиргенлигине карамастан өз нефть өнөмчүлүгүнүн мөчөрүн постсовет дәвринде иң жогору дәрәҗәгә жетirdi. Дәүләтнең көзөчлүгүндәге Роснефть компаниясының башлыгы Игорь Сечин Венесуэланың нефть министры Эулогио Дель белән Москвада кечирген душуунун идеяны кеплешиктәрдә тарафларын глобал нефть базарларын дурнуклаштырмак өнчө билеликтәге тагаллары ара алып маслахат эрденлиген айтты. Якын ундора сапар эден Орсетин дешерешлер министри Сергей Лавров Москванын невит курамалары ва олардын дашындагы юртлар менен невит өнүмчүлүгүн чеклендирмек ва бахалар арттырмак барада кеплешип кечирмеге таярдыгын ыныктады. Муга карамастан Орсетин энергия министрлигинин 2 февралда ярдан деслапкы маалыматтарына көрө Орсет кечин айда невит өнүмчүлүгүн актив арттырып тур глобал деңгээлде невиттин бахасы 2014 жылдан бери 75% петагашты. Орсет тілін яқын ғатыншықтағы бай ғадақ бизнесмені деслапқы тұссақаны иверілді. Тохар Толешев 30 январды сақланыпты. Толешевың ақлавчысы өз мүштірісінің құрамышылықты жинайет херекетлеріні мали елештірмекті өй бейқанун дермандыры өндірмекті айпланянлығыны 3 февралда айтты. Ақлавчыларың айтманы өр 2 февралды Шымкен шәкірінің суды Толешев икайлық деслапқы тұссақлығы хүкім ediptir. Толешев Қазақстанның күн ортасында пиво өндірген ең ұлы кәрханаларын yerine yetirici yol başçasıdır. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyatrikleri dinlediniz. Gepliyer Azadlık Radyosu haberler gündeligimize başlayarız. Rang Avtonom Kurdistan regionunun prezidenti kararsızlık boyunca borçlandırmayan referendum geçirmek çağırışı bilen 2 fevralda çıkış etti. Masud Barzani regionun kurtlarını asırlayın büyülen milli serketlerin ulu yalnızlık olanlığına etti. Raklı kurtların geçen yılda İslam devleti toparına karşı seveşlerde kazanan üstünlükleri kurtların kararsızlık varadakı arzularını güçlendirdi. Temani kardeşim Yoşan Anurvanın maglumatı bilen devam ettiriyoruz.
Rağın Kürt Autonom Regionu'nun prezidenti 2 fevrallı kararsızlık varada borçlandırmayan referendum geçirmeye çağırdı. O regionun Kürtlerini asırlap birbirinden ayıran milli serketler ulu yalnız borlu deydi. Vaqt geldi ve hedir kıyağday Kürt halkının referendum markalı öz kvarları varada karara gelmek için amatlı deyip Mesut Berdani öz web saydınına etti. Bu referendum devletliliği zar etmeyi anlatmayar. Eysemin olsa Kürt halkının kararsızlık hakkındaki fikir karayışlarını bilmeyi ve Kürt siyasi yolbaşılarının özünü layık vakitte ve şeritlerde halkın isteğini durmuşa geçirmeyi anlatıyor deyip o sözünün üstünü getirdi. Nevit nırhlarının aşağı kaçmak zararlı dören iktisadi kıyınçılıklara karamazdan sonki yılın devamında İslam devlet toparına karşı sevoşta kazanılan Kürt toprakları Irak Kürtlerinin arasında kararsızlık arzularına kaytadan güç verdi. Kürtler sonki yıllarda Bağdat'taki federal hükümetlilerin hakimiyet ve giyirdeci bölüşme üstünde dören oğuşmalıklara karamazdan Türkiye varayan Nevit geçiricisini korup Qarasız yağdayda nevit eksport etmek bilen öz avtonomiyalarını berk ettiler. Emma muna qaramazdan dünya boyunca nevit narxlarının aşağı kaçmağı bu regionu iqtisadi çökkünlük yağdayına getirdi. Mundanın meter qarasızlığa tarap ädilen islenni gädim diňer Bagdad taraptan näl, Ankara taraptan hem bir qarşılık döredir. Şol taýyny bu ädimi Washingtonna hem qarşı çykylar. Berdani bir asır odal regionun kurtlarını Türkiye, Irak, Siriye ve İran arasında bölüp çekilen milli serketler ulu yalnız borlu deydi ve onların onaysızlıkları, uruşa ve durnuksuzluğu sebep olanlığına etti. Bizim sevitimiz ören köp bettağıtçılığı sayat oldu ve ol bettağıtçılıkların hiç bir kurtlar sebepli dönemedi. Kurtlardın ve beyleklerin regiona getiren bettağıtçılıklarının ve konfliktinin pidaları olurlar deyip olay etti. Ol referendum geçirmeğin belli bir vaktini aytmadı. Emma Urdavnokotnet'in yazmağına göre Berdani kanun çıkarcıları referendumun Birleşen Ştatlar'da Noyavr'da geçirilecek prezident saylovlarının ön geçirilmeğini isleyenliğine aydıptır. Eğer de Kürdistan'ın halkı kimdir başka birileri öz kvarını özün keskitleme hukukunu soğuğa tökmününe getirip verir deyip karışan olsa karasızlık hiç vakit kazanılmaz. Bu hukuk var ve Kürdistan'ın halkı onu talep etmeli ve harekete getirmeli Berdana etti. Şotlandiya'nın, Katalonya'nın, Kübebek'in ve beyleki yerlerin öz kvarlar hakta öz fikirlerini aitme hukuklarının bolşu yali Kürdistan'ın hem hukuku var ve bu ara alınıp maslahatlaşılmalı deyip ola etti. Kevr sinçilerin fikirlerine göre Berdani'nin beyanatı onun öz siyasi aladalarından ünsü soğumak maksadından gelip çıkıyor. Onun prezidentlik ıhtiyarlığının möhleti geçen yıl tamam oldu. Emma ol kanunçuluk taydan petige gelip direnliğine karamazdan vezipede kalmağını devam ettiriyor.
Kardeşim Yoşan Anıgurva'nın maglumatlarını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem ýerlap bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýerlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda adat habar salgysynyň üstü bilen tapylersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat Radiosunun Vkontakti sosial ulgumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Gepliyer Azatlık Radiosu siz havarlar gündeliğimizi dinleyersiniz. Uwanstandan goşyan soňky maglumatlarda ýurdun Barglan vilayetinde hökümet güýçlerini we söwüşçüleriň arasynda güýçli söwüşleriň barýanlygy aýdylýar. Şeýlede Uwanstanyň Demirgazygynda ýerleşýän bu vilayeti Özbegistandan gelýän elektrik energiýasy bilen üpjün edýän elektrik sütunlary sanynyň çykarylypdyr. Uwanstandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanyň Baglan welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda indi bir hepde gurrak wagt bäri çatyşyk dowam edýär. Uruşda 50 golay jeňçiniň öldürilendigini we onlarça militanyň yaralanandygyny resmiler aýdýar. Şoňa garamazdan Baglan welaýatynda jeňçileriň basyp alan regionyny ýerine gaýdyp almak awgan güýçlerine başartman gelýär. Baglan welaýatynyň häkimi Abdulsettar Baradyň aýtmagyna görä, şuňky çaknaşykda hem 13 militan helak bolupdyr. Hücumçileri ize serpiktirmek üçin alada edilýär. Hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk barýar. Uruş hereketlerine daşar yurtli militallar yol başçılık ediyer. Şu sebepten Baglan vilayetinde cengçilere karşı harbi aparasiya uzağa çekti. Daşar yurtli militallar ta ölmese öz yarağını yerde koymayar deyip bağırız aitti.
Amalet imbruz, adışman, sezde kuşçadara, sargrupoy, dandiguri, mirmuş.
Uruşta elektrik tutunlarım yıkılıptır ve elektrik geçirici linesi üzülüptür. Elektrik geçiricisinin uğruna cengçilerin kontrolluk ediyanlığı aydılıyar. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary General Murad Ali Muradyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, harbi operasiýanyň maksady döwlet garşydaşlaryny Baglan vilayatynyň gowup çykarmakdyr. Elektrik geçirjisiniň gorag üçin hem tagalla edilýär. Elektrik sütunlarynyň ýumrulan ýerinde jeňçiler hereket edýär. Ýöne tutuş Baglan vilayatynyň şosanda jeňçileriň merkezine öwrülen Dendigory we Dendi Şahabedin etrafynyň talepi we hejjilerini päklemek üçin çäre görülýär diýip General Murat aýtdy.
هدفی عملیات پایایت برق نبوده بلکه پاکسازی مخالفین مردم افغانستان.
الیکتریک گچرجسنه özlerinin ziyan yetirendigi baradaki xabari Taliban reddetti. İl vehbetli ulgama özlerinin zeper yetirmeyandigi Taliban'ın yaradan beyannamasında malum edilýär. Awganistanyň elektrik energiýa boýunça adarasynyň sözçüsi Wahidullah Tawhidi ençeme elektrik geçirji sütünniň erre ýagny demir kesýän pyçygy bilen keselip ýykylyp aýrylandygyny aýtdy. Ýumrulan elektrik sütunlaryny galdyrmak henüz başartmandyr. Dendi Şahaba den sebitinde elektrik sütunlary weýran bolupdyr. Elektrik linesi üzülüpdir. Şonuň üçin Özbegistandan paýtagt Kabula iberilýän elektrik tok kesildi diýip Tawhidi aýdýar.
Paya rabande yara kredi paya en herase kredi dan şahabidin kesime ke naravul kigi
Baglan vilayeti Demirgazyk Awganistan bilen paýtagt Kabuly birleşdirýän umumy ýolun orunda ýerleşýär. Baglan vilayetiniň merkezi Pulhumur şäherine de jeňçiler geçen akşam hüjüm edipdir. Şaýmerdan Guly Muradi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Uwanstandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şaýmerdan Guly Muradiniň maglumatlaryny dinlediňiz. Häzir bolsa bildirişimizi dinleň.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Eýranyň Türkmenistandan satyn alýan tebigi gazynyň bahasyny ýylda 3 milliard dollar möçberde haritler we hyzmatlar bilen hasaplaşjakdygy Eýran resmiýetlerine salgylanmak bilen habar berildi. Iki ýurdun arasyndaky söwda degişli şeýle mümkinçilikler geçen ýylyň Tomsunda hem agdalypdy. Bu mesele bilen bagly jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýoşan Anurwandan dinläli.
Eýran Türkmenistanyň satyn alýan tebigi gazynyň bahasyny ýylda 3 milliard dollarlyk haritler we hyzmatlar bilen töler. Eýran Ru internet neşri, Eýran Oil Gaz Kom web-saýty bu habary Eýranyň Newit ministriniň geňeşçisi, ministriniň haritler we hyzmatlar eksport etmek goýunça ýürütýän wekili Muhammed Tağı Amanpurun sözlerini salgylanyp ýaýratdy. Muhammed Tağı Amanpurun Türkmenistanyň arnýan gazyň ýerine haritler we hyzmatlar eksport edijilere gollaw gurnumak ýalasygyny gol çekmäge bagyşlanan dawarada aýtmagyna görä, Tehran Aşgabatda her ýylda 3 milliard dollar möçberinde bakalanyan gazyň ýerine haritler we injenerçilik tehnika hyzmatlaryny eksport eder. Amanpurun tasdiklamagyna görä Türkmen tarapy bu proýektiň çägini özüniň mätäçlik çekýän zatlaryny habar bermeli. Sonun soň Eýran kompaniýalary resmi Aşgabatyň oglan eden tenderlerine gatnaşmak esasında ýa-da göni Türkmenistanyň haritler we hyzmatlary eksport etmäge başlap bilerler. Amanpurun nutmagyna görä Eýran başga ýurtdan alýan önümiň deregine ilkinji gezek haritler we hyzmatlary iýip bermek arkaly hasaplaşar. Egerde biraz ýyla çekilsek, 2015-nji ýylyň Tomsunyna Tehran bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň satyn alýan gazyň bir bölüginiň bahasyny barter. Ýagny haritler we hyzmatlar görnüşinde hasaplaşmak barada alalaşyga gelinipdi. Bu alalaşyk geçen ýylyň 27-nji ýuluny Eýranyň Newit ministriniň daşary gatnaşyklar boýunça ornasary Amir Hussein Zamaniniye tarapyndan eglan edilipdi. Ol bu alalaşyga Eýranyň Newit ministri Bijan Zengenek bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň arasynda geçirilen gepleşikler netijesinde gelinenligini aýdypdy. Sonra verilen sahanlara göre Eýran Türkmenistanyň gazyň deregine 1 milliard dollar möçberinde harit we hyzmat iýip bermek barada şertname gol çekipdi. Yönü bundan öňhem. Ýagny 2012-nji ýylyň dekabrynda hem Eýran telewizionynda Türkmenistan bilen Eýranyň gaz gepleşiklerini barter töleg barada alalaşylanyny habar berilipdi. Şol wagtda Eýranyň Mehir habar gurulugy Tehranyň Aşgabatda gaz üçin 1 milliard dollar möçberini bergisiniň bardygyny habar beripdi. Metwot habarlaryna aýdylmagyna görä Eýran soňky 20 ýylyň dowamında türkmen tebigi gazyny satyn alýar we ýurdun Newit ministrligi Eýran önürjülerini Türkmenistana önüm ýibermäge ýygyderli hyzyklandyryp gelýär. Amanpur Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň geçen ýyl Türkmenistanadan saparyny ýatlap iki taraplaryň gepleşikler mahalyna Aşgabat bilen Tehranyň arasynda harit dolanşygynyň möçberini ýakyn 10 ýylda 60 milliard dollar möçberine ýetirmek barada ýalalaşylanyny aýtdy. Şeýle dol eksport edilýän Eýran haritleriniň diňe Türkmenistanyň Newit sanagatyna zerur bolan haritler bilen çäklenmejekdigini eýtem Aşgabatyň özüne gerek bolan islenlik haridi alyp biljekdigini belledi. Daşary ýurdy berilýän türkmen gazynyň bahasynyň haritler we hyzmatlar ýagny barter esasynda tölenmegi barada gurulan edilenini mundan öňe ýagny 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyň Ukrainaga berilen gazynyň bahasyny haritler we hyzmatlar şol zamanda täzeli bayramçylyk üçin arça gaşlar görnüşinde hem hasaplaşanlygyny ýatlap bolar. Şol wagtda türkmen lider soňky aýlarda ýurtda daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpendirmegi, ýurt gazynasyna girýän valyutanyň altyn pulyň möçberini artdyrmagy, daşary ýurtlar dan olsa iň zerurgy ýokary hil haritler we hyzmatlar almagy talap edýär.
Kärdeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Orsiýet rublynyň hümmetiniň pezi gaçmagy ýurdun raýatlarynyň daşary ýurtlarda bejerigi almagyny hem kynlaşdyrdy. Has ejir çekýän toporlaryň biri hem ýurdun daşynda bejerigi almagy ýa-da bejerigi üçin daşary ýurt valyutasynda pul tölemäge mejbur sırkawlardyr. Habarçymyz Araz Perwişiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Rublyň hümmeti pazgaly ýagdaýda aşaklamagyny dowam etdirip, ötün aý ýene bir gezek ozal görülmeselmedik derejede pezi gaçdy. Munun agyr azabı bolsa tutuş ortiyetin hemme yerine duyulýar. Ýöne munun has ezir çeken toporlaryň biri ýurtdaşyna bejergi görmäge ya da bezirgü üçün daşar yurtval yutasına pul tölümege mecbur sırkavlar. Bu erbet öskürme ve üşütme bilen başlandı. Oğlum şol vaxt 5 yaşında di. Edil yaşayış toktan yalı bollu deyip 2011 yılda keseli rak keserinin ağır görünüşü deyip kesitlenen 32 yaşlı Victoria Aksanova aydiyar. Aksanova 6 gede kimyoterapiya edilip 1 gede kemsun kürgü transplantasiyatını baştan geçiriptir. Yönü ona yeni bir yürük transplantasiyatı gerek. Bunu hem Avrupa'dan import etmeli, bu da bir haracatlı iş. Rublun Euro'nun karşılığına aşağılama hem onun üstüne urnaval yer. Bana 18 bin euro gerek. 2 bin hem bu yerdeki nusrani ekitmek için. Elbette kaygı ediyorum. Valyuta narkına kontrol edip bilemok. Asıl becerge gerekli pulu tölep bileceğimi de bilemok. Kâbir nasağlar becerge alıp bilmeyen ölüyerler. Yağdayı katı kıyınlayıp Aksanova aydiyar. Aksanova 2013 yılda ilkinci gedek transplantasiya bolunna 1 euro 42 ruble satılyardı. Ruble ondan beri öz narkının yarısını yitirdi. Aksanova'nın enni transplantasiya üçün edilmeli çıktıca kurguşa tanık. Bu yaşlananın hayadır bar umidi orsayır sakavut kuruması Advita. Bu kuruma rak keselinden ezir çekeyenlere kömök etme agasının şer. Yöne orsiyetteki beyleki medisina hayır sakavut kurumaları yali Advita da teyade dören iktisadi yağdaydan kıyınsırık çeker.
18.000 euro pri kursi rubla tam 50-60
alış-salış nırhı 50-60 rubl olan 18.000 euro nırhı 80-90 rubl olan 18.000 eurodan bütünlüğü tapavutlu zatı Advita'nın sözcüsü Lada Davidova aydır. Ol sonra hem kurumanın kömök ediyen sırkavularının köfesine importerlinin sünk gülünün gerek bolyandığını sözünün üstüne koşuyar. Davidova'nın belirlemeğine göre orsiyette maliye yağdayının feselmek zararlı kömök ediyenlerin sahne hem azalıptır. Fredenia adlı dini medisina hayır sakavet kurumasının başlığı Vladimir Berkhi'nin aitmeğine göre düyüplü orlan medisina insanperverlik teforlarının en azından üçüsü bütün yıl yapılıptır. Rublun hümmetinin aşağılamağı sebepli bu tofer hem geçmişte edişi yali inni köp başkalarlara kömök edip bilenok.
Optimistim будет со страной или там лично с нами.
Мен өз юрдымдын келечегине, курамаларымдын келечегине hiç açan umutta karamandım. Hazır hem umutta karamok. Menin fikrimce bizim hazırki yağdayda edip bilen yeketek işimiz doğa etmek ve köp zehmet çekmek deyip Berkhin aydiyar.
Xabarçıymız Arat Pervişin malumatlarını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Adatlık Radyosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın İlimler Akademiyasının yanında yurdun tarihini öğrenmek boyunca yürüyte komitet dörüldüler. Bu arada Türkmen hükümetinin yanı yakında geçirilen maslahatında ıglan edildi. Eysi Türkmenistan'ın hedirki zaman tarihi Türkmen mekteplerinde neye derecede öğrediler? Yurt rayetleri Türkmen devletinin düğünün tutuluşu ve bu urdan halkın önünde iş bitiren şahsiyetler var arada neye mevliyerler? Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşlik dinleyeli. Söhbetdeşliği kardeşim Sekra geçirdi.
Aman Murat'a Türkmenistan'ın oku kitaplarında, mekteplerinde Türkmenistan devletinin dörödülmeğinde ulu rol oynayan şahsiyetler var adı sapaklar geçiliyor mu?
Türkmenistan'ın umumilmeriyen orta mekteplerinin Türkmenistan'ın tarihası oku programmasını oku dersinde 2009 yılı çelili şolar hakkında hiç çelili gururun edilmedi. İktisatta hiç çelili mağlumat verilmeyedi yönü 2009 yılı naşlar okulçuları hıdırlanan Türkmenistan'ın tarihası dersi. Lakin 9. klas sünnetlerini çıkartan okul kitaplarını şolar hakkında züda kelte kuroklu mağlumatlar veriliyor. Züda kuroklu kelte mağlumatlar tekrar.
Ne aman burada şu birliyen malumatlar ne mi? Yani şu malumatların çekmeceyi var da birazcık doldurak malumat veraysanız?
Bu malumatlar öbürlüğüne Türkmenistan'ın Sovet hükümetinin ilkinci yıllarındaki tarih hakkında üç sözlüm var. Sonunda 1924 yılın 27. Oktyabrında Ester Sigi yani Ester'in yerine getirdi komitesinin Türkmenistan Ester'in dörtüne hakkında karar kabul edildiği aydılıya. Şeyle hem 25. yılın fevral ayında Türkmenistan'ı bütün Türkmen birinci kurultayının getirilendiği sonra Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nı dörtüne kakındaki zarnamanın kabul edildiği aydılıya. Şeyle hem sosapağın yani bir tarihde hüdürlenen tarih malumatından devamını Türkmenistan Ester'inin yerine getirici komitesinin başlıklığını Nedirvay Aytak'ın saylananlığını Türkmenistan'ın halk komiserler seviyesinin başlıklığını Kayıhız Atabayev'in saylananlığı hakkında aydılıya Boloni, Vestalam, Tehre.
Amanrada sonki yıllarda qarışsızlık dövründeki prezidentlerin, yolbaşçıların adları bir neçe deshaları dakıllı ya da onların heykeli, monumentleri dikildirli sonki yıllarda. Türkmenistan devletinin dövredilmeyende ulu rol oynayan şahsiyetler hakta edilen dat bollu mu?
Ester dövrü şolorum şahsiyetini dikiltmek, tarih kılmasını iyiliğine getirmekte hem de yadigarlıklarını ebedileştirmekte bir toparlatları edilip bir yöne hayıp karıştırdık yıllarını Türkmenistan devletinin düğümünü tutan yolbaşçılar hakkında hiç illi iş edilmedi. Bunu önemli tasdik var buraya.
Amanrada men bilşmeure yurdun devlet hükmünde döredilmende ulu rol oynayan şahsiyetleri yatla diyen monumentler, heykeller ya da onların adının dakılan köçüler hem madde şoların qarışsızlık yıllarında ıqvalı nehil oldu.
Qarışsızlığın ilkinci yıllarından başlap Türkmen denli dereceli başta Türkmenistan devletinin düğünün tutarların hormatına dikeldilen yadigarlıklar ehlisi Cumhurlu, on hiç sebebi değil, ona aydınmadı, hiç tat edilmedi. Şeyle Cumhurlu'nun yadigarlıkların içinde Nedirvay Aytak'ın, Kayıhız Atabayev'ın, Kaytas'taki yadigarlıkları hem de etraflan kaverindeki yadigarlıklarını ağlamak oluyor. Onların adına yine Kaytas'ta da eyhim, her velayette diye niyali birinden köşeler takılıp o köşelerin de hemmesi uçtan tutma abi yatırılı. Ya olmasa şoların bitiren hizmetler gözümüne tutulup şoların adında kınayan kalhozlar, savhozlar vardı. Ya olmasa mesela Krasnovoz, Kadir, Türkmenmaz şehrinde ister derecesinde de tanınlayan, bağlığı konserve izleyen, bağlığı kaytadan işleyen zavosta adol Nedirvay Aytak'ın adına kınayadı. Şolavostunun Nedirvay Aytak'ın adı ayrılığı bir taklan kalan var, kakrı yoğununu Kayıhız Atabayev adındaki Bayhan birleşip taklanıp kaldı. Hem de ben bundan bir kilo dolu baranımda Kayıhız Atabayev'in Kakrı yönündeki bina edilen, şol Bayhan birleşikte bina edilen yadigarlığının düğü zirzibi dökünleyen yere uğurluktur. Onun renkine pay verir yerler. Edil şunkun Kayıhız Atabayev'i nedir vay aytaksı. Tehet Miradık'ı beylek yolbaşçıları yardına kalayan olurum kormasının iyiliğinde bağırdığını kuvvet edeceğin hiç tat yok.
Türkmenistanlı yadıca Aman Murat Bugayev'in geçirilen Töhvet Teşlik'i dinlediniz. Hormatlı Radyo dinleyiciler, Türkmen devletinin düğünü tutmakta iyi iş bitiren şahsiyetler var da siz ne emebiliyersiniz? Öz pikirlerinizi Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulamında Azathabar sahipalarımıza tesvir görünüşünde yollan Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbeza.net ya da garaum.info proxy saytlar arkali girip bilirsiniz. Bizden telefon arkali hem haberleşip bolyar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali haberleşmek isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär esaplar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.